Acum vă invit să ne ridicăm în picioare, să deschidem cuvântul Domnului la pagina 927, Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 17 la versetul 20, Matei, capitolul 5, de la versetul 17, cuvânt care face parte din predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos, care începe cu fericirile, continuă cu sarea pământului și lumina lumii, împlinirea legii și prorocilor, și apoi despre moralitatea adevăratului creștin, suferirea răului și iubirea vrăjmașilor, milostenie și rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru, post și multe alte lucruri extraordinare pe care Domnul Iisus Hristos le-a împărtășit cu ucenicii săi și cu noroadele. De data aceasta ne oprim asupra acestor patru versete din Matei, capitolul 5, de la versetul 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubiții mei, cu mai mulți ani în urmă, atunci când am cercetat pasajul acesta din Scriptură și în mod deosebit versetul 20 din Matei, capitolul 5, verset care ne vorbește despre neprihănirea noastră și neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, neprihănirea cărturarilor și fariseilor neputând să-i ajute pe oameni să ajungă în împărăția cerurilor. Deci când am studiat acest pasaj, am vrut să știu mai îndeaproape ce înseamnă sau care este neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, pentru că Biblia ne spune că trebuie să o întrecem. Atenție! Acesta este primul aspect pe care aș dori să îl subliniez. Nu să eliminăm complet tot ceea ce ține de neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Ea este o neprihănire, dar este o neprihănire limitată, insuficientă și falimentară. Este ca și când ai avea nevoie să construiești sau să pui o punte peste o prăpastie. Puntea aceea trebuie să fie suficient de lungă pentru ca de pe malul pe care ești tu, până pe malul celălalt, dincolo de prăpastie, să ajungă să se sprijinească și să-ți folosească ca drum de trecere până în partea cealaltă. Ei, problema neprihănirii cărturarilor și a fariseilor este că ea este o punte, dar prăpastia este prea largă și puntea nu este destul de lungă. Nu ajunge până în partea cealaltă. Acum, că e puntea, e bine. Că au și ei o punte, e bine. Dar că nu-i suficient de lungă, că nu te ajută să ajungi în partea cealaltă, e ca și când n-ai avea nimic. Soarta cărturarilor și a fariseilor, din nefericire, este exact ca aceea a oamenilor care n-au nicio șansă să ajungă în partea cealaltă, care n-au cu ei o punte de trecere. Iată de ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune, când vă uitați la neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, să înțelegeți că e bună puntea, dar trebuie să fie mai lungă. Este insuficientă, este prea scurtă, nu vă duce nicăieri. Nu-i destul, e falimentară, nu-și îndeplinește scopul. Și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am cercetat toate pasajele care vorbesc despre cărturari și farisei. Și am găsit atunci, și a fost subiectul unui mesaj, falimentul neprihănirii cărturarilor și a fariseilor, și de data aceasta va reprezenta subiectul unui studiu pe care, cu ajutorul Domnului, îl vom continua în următoarele săptămâni, probabil 6 sau 7 lecțiuni din pasajul acesta. Pentru că este foarte important să cunoaștem ce este falimentar cu privire la neprihănirea cărturarilor și fariseilor, pentru ca să ne cercetăm pe noi. Să vedem dacă nu cumva suntem și noi în aceeași stare. Vreau să subliniez, la începutul acestui studiu, marele pericol al acestei neprihăniri a cărturarilor și fariseilor. Frați și surori, cu neprihănirea cărturarilor și a fariseilor nu se intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu se intră în împărăția lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez este foarte contagioasă această neprihănire. Și vom vedea pe parcursul acestor lecțiuni de ce. Știți de ce? Pentru că este foarte compatibilă cu firea pământească. Neprihănirea cărturarilor și a fariseilor se potrivește ca o mănușă bine croită pentru firea noastră pământească. Ne satisface firea. Și omul firesc are și el conștiință. Îl zgârie și pe el conștiință. Ba mai mult, vrea și el să ajungă în cer. Vă aduceți aminte ce au făcut farisei atunci când a venit Ioan Botezătorul la Iordan ca să boteze cu botezul pocăinței? Ce au făcut? S-au dus la Ioan, dar de ce s-au dus la Ioan? Ca să fie botezat. Și ce le spune? Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Duceți-vă și faceți fapte vrednice de pocăință și pe urmă veniți să fiți botezați. Ei, acești oameni, farisei, vor și ei să ajungă în rai. Nu vor să ajungă la mânia lui Dumnezeu. Le frică de mânia viitoare, ca fiecăruia dintre noi. Și ca să poți să ajungi în rai, trebuie să fii un om neprihănit. Frați și surori, nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Numai ce este curat și neprihănit. Așa spunea Domnul Iisus Hristos în cuvântarea de pe munte, tot în capitolul 5, versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Asta este condiția. Ce înseamnă de fapt neprihănire? Păi în pasajul pe care l-am citit, din Matei 5, de la 17 la 20, se subînțelege clar că neprihănirea este păzirea poruncilor lui Dumnezeu. A fi neprihănit în ochii lui Dumnezeu înseamnă ai păzi poruncile. Înseamnă a păzi toate poruncile. Pentru că ascultați, așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, nu e suficient să împlinești 99% din poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să le împlinești pe toate. Deci neprihănire înseamnă fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Împlinind poruncile lui Dumnezeu și împlinindu-le pe toate, și nu numai împlinindu-le pe toate, ci învățându-i pe alții să le împlinească pe toate și așa cum sunt scrise. Asta este neprihănire. Asta este neprihănire. Și îi acuză Dumnezeu pe farisei că n-au o astfel de neprihănire. Neprihănirea cărturarilor și a fariseilor este o neprihănire care nu-i ajută cu nimic. Și aș dori să urmărim caracteristicile care fac din această neprihănire a cărturarilor și a fariseilor o neprihănire falimentară. În seara aceasta ne vom opri la prima din aceste caracteristici, și anume faptul că neprihănirea cărturarilor și a fariseilor este o neprihănire proprie. Este o neprihănire proprie. Vă rog să deschideți cuvântul Domnului la epistola apostolului Pavel către Romani. Mergem pentru început în capitolul 10. Acum aici, Pavel, apostolul, vorbește despre confrații lui. Știți că Pavel era, înainte de convertire, fariseu. Fariseu din cea mai îngustă partidă. Și el spune așa, de la versetul 1 din Roman 10. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Aș vrea să fie mântuiți, că nu sunt. Ei sunt poporul lui Dumnezeu, dar nu sunt mântuiți. Eu aș vrea să fie mântuiți. Păi vreau să fie mântuiți pentru că nu sunt. De ce? Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Și acum ascultați. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. O neprihănire a lor înșiși. Nu neprihănirea care se capătă de la Dumnezeu, ci a lor înșiși. O neprihănire proprie. Vreau să vă spun că neprihănirea este personală. Atenție! Neprihănirea este personală. Dumnezeu ne analizează și ne evaluează pe fiecare în parte. Fiecare dintre noi trebuie să fie neprihănit. Dar neprihănirea noastră nu e de la noi. E a noastră pentru că ne-a fost dată, nu pentru că ne-am fabricat-o noi. Aici este problema de pricepere, de gândire a fariseului. Fariseul își lucrează el propria neprihănire și o croiește singur. El este croitorul. El și-o zidește, el și-o clădește. Ia lui pentru că el o confecționează, el o fabrică, el o face. Și primul lucru pe care trebuie să îl înțelegem cu privire la această neprihănire proprie este că această neprihănire dovedește multă ignoranță. Multă ignoranță. Ce crede fariseul? Fariseul crede că se duce înaintea lui Dumnezeu și stă de vorbă cu Dumnezeu și spune: uite, Doamne, eu merit să intru în împărăția ta. Pentru că uite ce fapte frumoase am. Uite ce am făcut eu. Vă aduceți aminte de fariseul care s-a dus la templu să se închine, să se roage? Și care și-a prezentat cartea de vizită înaintea lui Dumnezeu și a spus: eu dau zeciuială, eu mă port așa și pe dincolo, eu nu sunt un desfrânat, eu postesc. Omul acesta, fariseul acesta, credea că îl impresionează pe Dumnezeu. Că se duce la Dumnezeu și spune: uite, Doamne, uite ce fac eu, uite ce am realizat eu. Farisei aceștia sunt ignoranți, ei nu cunosc istoria. Dragii mei, când vorbim de neprihănire, există o lipsă de înțelegere și o lipsă de maturitate acută, chiar și în lumea creștină. Neprihănirea nu este suma faptelor noastre. Nu suma faptelor noastre generează starea de neprihănire. Atenție! Ci starea de neprihănire generează faptele. Cu alte cuvinte, eu nu pot să fac o colecție de fapte și pe urmă să le prezint înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și să-ți spun: iată starea mea de neprihănire cu care Dumnezeu mă primește. Nu. Ci neprihănirea pe care mi-o dă Dumnezeu generează în mod natural faptele cu care nu mă mai pot lăuda înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu mai sunt ale mele, ci ale stării pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Haideți să urmărim puțin ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre lucrul acesta. Efeseni, capitolul 2. Pentru că dacă rămânem în ignoranță, ne vom face un record al nostru. Și vom scrie fiecare făptuță, mică, mare, le vom scrie acolo și vom spune, am mai pus ceva la răboș în ziua de astăzi, mai am cu ce să mă duc la Dumnezeu și să-i spun, mă poți primi în împărăția ta, că uite ce am făcut și astăzi. Și rugăciunile noastre nu vor deveni decât o listă lungă, ca a fariseului, de ce am făcut și ce n-am făcut. Considerând că Dumnezeu va fi impresionat și chiar intimidat de lista noastră de realizări, spunând, largă să fie ușa deschisă în calea acestui om așa de neprihănit și cu asemenea merite. Dacă ar fi fost așa, uitați-vă la starea lor de necunoaștere și de ignoranță, nu avea ce căuta Hristos în lumea aceasta, frați și surori. Dacă așa stau lucrurile, nu avea ce căuta Hristos în lumea aceasta. Dacă era adevărat că noi prin puterile noastre, că noi prin neprihănirea noastră avem intrare în raiul lui Dumnezeu, Hristos nu era necesar, jertfa lui nu era necesară, sacrificiul lui a rămas de prisos. Haideți să ne uităm puțin la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, în capitolul 2. Versetul 10, după ce spune că nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, Pavel spune că noi suntem lucrarea lui, a Domnului, și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De ce nu puteam umbla în ele înainte de a fi convertiți, înainte de a fi născuți din nou? Pentru că nu ne lăsa natura noastră. Nu ne lăsa natura noastră. Aveam o natură rea și păcătoasă. Nașterea din nou a așezat în noi o natură nouă, capabilă să asculte pe Dumnezeu și să înfăptuiască faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. În Ioan, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, atunci când vorbește cu Nicodim, ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Versetul 19, și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Faptele tuturor oamenilor, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și ale fariseilor, tot rele sunt. Chiar dacă ei încearcă să scoată în lumină numai pe cele bune. Când vorbim de oamenii firești, de oamenii lumești, au și ei fapte bune, nu? N-ați văzut oameni cum se cade? Dar nu pocăiți, dar cum se cade? Au fapte bune, au cu ce se lăuda dacă chiar vor. Îi laudă ziarele, îi laudă media. Sigur că da, sunt oameni care fac fapte bune. Dar auziți, lumina lui Dumnezeu nu dezgolește doar o categorie de fapte, le dezgolește pe toate. Și oamenii, oricât de multe fapte bune ar avea, când vine reflectorul Duhului Sfânt pe ei, știți ce fac? Se ascund. Se ascund. Și acum ascultați versetul 20. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i se vădească, să nu-i se demaște faptele. Ce credeți dumneavoastră? Că dacă cineva a dat un pahar de apă sau a făcut o faptă bună ori două, lumea va fi impresionată de ele? Ce credeți? Că asta caută lumea, să vadă faptele tale bune și să te aplaude pentru ele? Nu! Lumea este obsedată de scandalul din viața ta. Oamenii vor să știe care sunt scheletele din dulapul tău. Nu interesează pe oameni faptele tale bune. Lumea nu se delectează privind la faptele tale bune. Profită de faptele tale bune, dar nu te laudă pentru ele. Oamenii vor să știe ce e scandal în viața ta. Aia vor să scoată la iveală. Și când ești demascat, râde lumea. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele. De ce? Pentru că sunt făcute în Dumnezeu, nu în puterea personală a omului. Nu în puterea personală a omului. Și acum să mergem tot în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, în capitolul 1, de la versetul 17. Ascultați rugăciunea lui Pavel pentru credincioșii din Efes, pentru Efeseni. Și mă rog ca Domnului nostru, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Încă o dată, care este primul aspect legat de această neprihănire proprie? E o ignoranță, o neprihănire a ignoranței, a necunoașterii. Când cineva crede că își poate confecționa o neprihănire proprie, fabrica o neprihănire proprie cu care să se ducă înaintea lui Dumnezeu și să spună, deschidem raiul, că am merite, omul ăsta nu cunoaște. Nu-L cunoaște pe Dumnezeu, e ignorant. Nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel spune, mă rog ca să vă dea Dumnezeu un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a arătat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți, dar pe care apoi a arătat-o noi prin faptul că ne-a înviat și pe noi din morți. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5 din capitolul 2. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Acum, frați și surori, permiteți-mi să vă spun că neprihănirea lui Dumnezeu e o stare total incompatibilă cu moartea spirituală. Oamenii care sunt morți în păcatele lor, oamenii care nu sunt născuți din nou, nu sunt compatibili cu faptele neprihănirii și cu starea neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Și de aceea încearcă să-și confecționeze o neprihănire proprie. Evrei, capitolul 8, ne vorbește despre același lucru. Și iată ignoranța fariseilor care nu-și dau seama că a trecut vremea legii. I-a trecut vremea. A falimentat. A falimentat legea pentru că au falimentat ei, pentru că n-au putut-o aplica. Vă aduceți aminte conflictul pe care îl are Pavel cu Petru? Le scrie galatenilor despre el. Ce s-a întâmplat? Prima dată când Petru a fost între neamuri, a stat la masă cu ei, a mâncat cu ei și a fost frate cu ei. Când a venit delegația de la Ierusalim, de la biserica din Ierusalim, de la Iacov, pentru că în Ierusalim ponderea credincioșilor erau credincioșii iudei, creștinii iudei sau iudaizați, convertiți și la iudaism, Petru imediat s-a lepădat și s-a dat la o parte. N-a mai stat la masă cu ei. Și atunci îi spune Pavel, îl confruntă și spune, tu care ești iudeu, te bucuri de libertățile Harului lui Hristos. Adică ai fost izbăvit de lege și nu mai ții legea, frate Petre. Tu nu mai ții legea. Tu te bucuri de libertățile pe care îl ți le dă Harul lui Hristos. Cum dar tu, care știi că legea a fost abrogată, care știi că nu mai e în vigoare cu ceremonialul ei, cu ritualul ei, cu pretențiile ei în carnea omului, tu care știi lucrurile acestea, că ești luminat de Dumnezeu, te asociezi cu ei să implementați iudaizarea oamenilor care se pocăiesc dintre neamuri? Îi supuneți pe ei la caznele legii, după ce știți bine că ele au fost anulate de jertfa Domnului Iisus Hristos? Atunci Petru rămâne fără răspuns înaintea lui Pavel. Dragii mei, oamenii aceștia sunt în totală ignoranță. Ascultați ce spune Evrei, capitolul 8, începând de la versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Frați farisei, ați călcat deja legământul lui Dumnezeu. El nu mai este în vigoare, nu pentru că Dumnezeu a tras cruce peste el și l-a aruncat. Nu, ci pentru că voi ați făcut asta. Nu Dumnezeu l-a călcat, voi l-ați desființat prin faptul că nu l-ați împlinit. Nu vă cunoașteți propria istorie? Nu cunoașteți istoria neamului vostru? Voi ați călcat legea în picioare. Și atunci Dumnezeu n-a anulat-o pentru că n-a fost bună. N-a anulat-o pentru că nu ați putut să o împliniți. Că natura voastră păcătoasă nu s-a putut supune legii lui Dumnezeu. Și spune, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu. Și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și acum ascultați, ca să risipesc ignoranța, necunoașterea. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Iată, le voi da o nouă stare de curăție, de puritate, de neprihănire, dar nu printr-un legământ unde legile au fost scrise pe piatră de degetul lui Dumnezeu, ci printr-un legământ care scrie legea lui Dumnezeu în mintea și în inima credinciosului. Pentru ca credinciosul să-L cunoască pe Dumnezeu. Farisei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte când le spune Domnul, vă înșelați pentru că nu cunoașteți nici legea și prorocii și nici puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă este cineva aici care în ultimii 20 sau 30 de ani a făcut vreodată o rugăciune de genul ăsta înaintea lui Dumnezeu și nu s-a pocăit de ea până în ziua de azi, aș vrea să spun că mai poți să stai încă 20-30 de ani pe banca unei biserici și să n-ajungi să-L vezi niciodată pe Dumnezeu. Dacă te duci vreodată, dacă îndrăznești vreodată să te duci înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, îți place costumul meu? Și încep să-i arăți faptele tale. Ascultă-mă bine. Dacă este de la Domnul, n-ai nevoie să te duci să-L întrebi, îți place ce mi-am făcut? Pentru că ți l-a dat El. Dacă tu primești o haină, cadou, tu nu te duci să te lauzi la ăla care ți-a dat-o. Spui, vino să vezi ce am. Păi știu că eu ți-am dat-o. Nu te duci. Dar dacă te duci cu o haină pe care nu ți-a dat-o Dumnezeu, să știi că Dumnezeu nu-i curios ce ți-ai confecționat tu și respinge și nu e nici impresionat și din contră e ofensat de haina pe care ți-ai confecționat-o tu. Adu-ți aminte de cel care a intrat în odaia de nuntă fără haină de nuntă. Știi, să n-ai impresia că a intrat dezbrăcat. A avut haină, dar a avut haina lui. În odaia de nuntă nu intri cu haina ta, intri cu haina lui Hristos. Hristos a murit pentru ca să-ți dea o haină. Și haina aceea trebuie să o îmbraci și trebuie să o porți. Și să o porți curată în toată vremea. Iată, ignoranța totală a fariseilor. În al doilea rând, neprihănirea proprie este sau înseamnă răzvrătire, nesupunere față de Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, de fapt știi ce a zis Dumnezeu? Luați haina asta și îmbrăcați-vă cu ea ca să puteți intra în rai. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman? Toți câți v-ați botezat, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Hristos este haina de care ai nevoie, este haina neprihănirii lui Dumnezeu. El a luat asupra lui nelegiuirile tale ca să te îmbrace cu neprihănirea lui Dumnezeu. Și fariseii nu s-au supus. Nu s-au supus în trecut atunci când le-a dat legea și nu s-au supus nici acum. Da, nu s-au supus, n-au vrut să se supună. Ascultați în Romani, capitolul 10. Continuăm să citim după ce am văzut ceea ce spunea Pavel, aș vrea ca izraeliții să fie mântuiți, au râvnă fără pricepere, n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, n-au cunoscut-o, ignoranți. Ascultați ce spune acum tot apostolul Pavel de la versetul 18. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Cum să n-audă că lor li s-a predicat Evanghelia, dragii mei? Mântuirea vine de la evrei. La evrei le-a fost predicată Evanghelia. Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Eu am venit la ai mei. Și ai mei nu m-au primit. Deci, la cine a fost predicată prima dată Evanghelia? La poporul lui Dumnezeu, la Israel. N-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da. Căci Moise cel dintâi zice, vă voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi ațăța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine, adică neamurile. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Știți ce înseamnă împotrivitor la vorbă? Care îi întoarce vorba lui Dumnezeu. Se ia la harță cu Dumnezeu. Ce, nu credeți că se ia la harță? Citiți cartea lui Maleahi. Să vedeți cum îi spun Dumnezeu, ce ne trebuie să postim? Ce ne trebuie masa ta? O praznici rău de tot. Când l-au respins pe Hristos, a fost încă o dovadă de nesupunere și de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Vă dați dumneavoastră seama, Dumnezeu care le-a vrut binele de săvârșit, a venit la ei și le-a spus, vă dau haina asta, măi, că cu asta cu care sunteți îmbrăcați n-ajungeți nicăieri. Luați-o pe asta. Și a spus, nu ne trebuie. Întrebarea se pune, de ce s-au răzvrătit? Și acum ascultați. De ce fariseul nu primește haina neprihănirii de la Dumnezeu? Și preferă să se muncească, să-și o croiască pe-a lui și să-și o facă pe-a lui. Pentru că atunci când primești haina neprihănirii care se numește Hristos, trebuie să recunoști adevărul că ești păcătos. Ascultați conflictul pe care îl are Domnul Iisus Hristos cu ei. În Evanghelia după Ioan. De la versetul 30. Ioan 8, versetul 30. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Care e adevărul? Că ești păcătos. Că prin eforturile tale nu-ți poți croi haina cu care să te duci la ospățul nunții mielului. Și că ai nevoie de o altă haină. Și haina aceea este Hristos. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avraam. Și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi. Și Domnul Iisus Hristos le spune, adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Acum, ca să înțelegem bine conceptul acesta. Ăștia erau mincinoși de două ori. Și Domnul Iisus Hristos atacă panta spirituală a lucrurilor și le spune, vreți să vă dovedesc că sunteți robi? Nu suntem robi, noi suntem fiii lui Avraam. Ba da, sunteți robi ai păcatului. Ei nu vreau să recunoască starea lor de păcat. Dar, dacă Domnul Iisus Hristos nu ataca problema în panta ei spirituală, o ataca în cea reală, politică. Păi erau liberi atunci. Păi nu stăpâneau romanii peste ei? Domnul Iisus nici măcar nu și-a mai pierdut vremea cu încuiații ăștia să-i ducă la un geam, să deschidă acolo sau să îl arate în oraș, să spună, ce e, Dumne, ce e steagul ăla acolo? Ce sunt steagurile alea acolo? Cine sunt ăia care au coifuri din astea așa împănate? Ha? Ăștia în fața cărora vă plecați până la pământ și cărora le dați bir și care au stăpânire asupra voastră. Romani sunt? Și nu ei stăpânesc aici? Sigur că da. Dar nu și-a pierdut vremea cu ei. I-a dus în panta spirituală, că acolo avea iarăși argumente împotriva lor. Și ascultați ce spune la versetul 36 din Ioan 8. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Că nu poți oricum să capeți această slobozenie, libertate față de păcat și neprihănirea lui Dumnezeu ca îmbrăcăminte. Numai dacă Fiul te face slobos, asta e o lucrare a Fiului, a Domnului Iisus Hristos. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. De ce? Pentru că cuvântul meu vă condamnă. Ce s-a întâmplat atunci când Ștefan i-a acuzat pe farisei? Că un fariseu mai tânăr a stat să păzească hainele celor care îl omorau cu pietre, a tovarășilor lui. Ce s-a întâmplat? Îi tăia la inimă. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ce face prima dată cu omul? Îl judecă, îl acuză, îl condamnă. Și ei resping această condamnare. Dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce auziți de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Iată de ce, dragii mei, noi nu putem să facem faptele lui Dumnezeu, citeam în Ioan capitolul 3, faptele sunt făcute în Dumnezeu, nu putem să facem faptele lui Dumnezeu numai că vrem, ci trebuie să devenim copiii lui Dumnezeu ca să facem faptele lui Dumnezeu. Și nu putem deveni copiii lui Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Nu putem deveni copii ai lui Dumnezeu decât prin nașterea din nou. Și nașterea din nou înseamnă capitulare, înseamnă ce s-a întâmplat în ziua Rusalilor, când Petru i-a acuzat prin mesajul 50.000 și când oamenii au spus, fraților, ce să facem, au rămas străpunși în inimă. Au făcut ce li s-a zis. Ca să-L primești pe Hristos trebuie să te supui. Trebuie să capitulezi, trebuie să te predai. Mie mi-a plăcut întotdeauna foarte mult, deși la vârsta copilăriei nu înțelegeam de ce zice Domnule că să te predai. Că eu știam că te predai atunci când vine unul cu pistolul și ridici mâinile sus și spui mă predau. Și cum adică s-a predat? Da, cel mai potrivit cuvânt. Adică atunci când te-ai întâlnit cu glasul acuzator al cuvântului lui Dumnezeu care îți spune cine ești, ce faci? Recunoști, spui. Adevărat, mă predau. Doamne, fă ce vrei cu mine. Și atunci ai luat cea mai bună decizie din viața ta. Iată, dar neprihănirea proprie înseamnă mai întâi ignoranță, în al doilea rând răzvrătire, nesupunere. În al treilea rând, neprihănirea proprie are la bază păcatul mândriei. Păcatul mândriei. De ce nu se supune fariseul? Pentru că atunci când te supui, arăți smerenie și el e mândru. Ceafa lui este foarte tare. Păi poate el să înceteze, să se mai laude cu ce face el și cu cine este el? Că în lume, care era felul nostru de a fi, fraților? Cum eram când ne întâlneam? Povesteam ce am mai făcut, ce am mai realizat. Ce mai faci? Ai zici, extraordinar, să zici ce am făcut. Când își povestesc cu oamenii amintirile lor din copilărie, din tinerețe, din viața lor trecută, ce povestesc? Ați auzit pe unul să spună, măi, dar eu am fost un mototol și eu am fost un om de-am dat în grob și eu am fost un om de-am făcut numai prost. Nu, nu. Fiecare vine și spune, să vezi cum eram eu când eram eu. Oamenii lor le place să se laude în firea pământească. Și acum omul se pocăiește, dar e nenăscut din nou. El e nenăscut din nou. Și omul nenăscut din nou vine la biserică și aude lucrurile astea frumoase ale Evangheliei. Și pur și simplu începe să facă din ele o pricină de laudă. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni. Capitolul 1. De la versetul 26. De pildă, fraților, uitați-vă la voi. ai în ce vedem. Da, ce-i mai de treabă, oameni? Noi ne-am pocăit, că dacă nu ne pocăiam, eram toți miniștri, doctori, oameni de știință, eram cei mai mari oameni din lumea asta. Așa scrie Biblia. Ia ascultați, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați printre voi. Nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. De aia zice lumea că suntem marginea societății. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii. Ai curajul să te consideri în categoria asta din punctul de vedere al lumii? Ești gata să te smerești? Ca să facă de rușine pe cele înțelepte, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii în categoria asta sau cu categoria asta. Îți place să te identifici? Ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii. Și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Și acum ascultați, versetul 29, toată lumea să-l spună, vă rog frumos, de la primul până la ultimul, îl spunem de două ori, niciodată să nu uităm versetul ăsta, frați și surori. E un verset de aur cu privire la neprihănirea lui Dumnezeu, vă rog frumos, cu toți împreună. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Haideți încă o dată. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Vai ce am ajuns! Să mă duc eu și să încep să îi povestesc eu Dumnezeu, să mă laud eu înaintea lui Dumnezeu. Cine sunt eu? Există vreo nebunie mai mare decât asta? Să vin și să-i arăt lui Dumnezeu care își face din universul acesta manta. Pământul este așternutul picioarelor lui. Și să-i spun, uite-te ce am făcut eu aici, în colțul meu, în firul meu de praf, al existenței mele. Versetul 30, și voi prin el sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Ce înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă? Ei, fraților, dar lăudați-vă, vă rog frumos, că Biblia spune, dacă chiar vreți să vă lăudați, lăudați-vă. Dar lăudați-vă în Domnul. Măriți să fie numele Domnului. Neprihănirea proprie îl ridică în slăvi pe subsemnatul. Neprihănirea proprie îl face mare și tare pe eul personal. Cere plecăciune. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu te face să te smerești și să spui, sunt nevrednic și nu sunt nimic. Decât prin Hristos, decât în Hristos, decât El care este din partea lui Dumnezeu înțelepciune. Dacă ai înțelepciune, Hristos e înțelepciunea ta. Dacă ești neprihănit, slavă Domnului pentru Iisus Hristos care te-a îmbrăcat în neprihănire. Dacă ești sfânt și ești răscumpărat, e pentru că a murit Hristos pentru tine. Mărit să fie în numele Domnului. Iată, dar neprihănirea proprie are la bază păcatul mândriei și mândria merge înaintea căderii. Să nu vă povestesc de un frate care îmi povestea cum veneau ei noaptea de la stăruință. Știi, frate Pavele, ne-a povestit la amândoi. Ăsta era cu acordeonul la gât. Și cum cânta el vesel de tot, venit de la stăruință, era o cântare. Urle satana turbat că mie nici nu-mi pasă. Și când a zis nu-mi pasă, a căzut într-o groapă, cu tot cu acordeon. Acum, dacă cădea numai acolo, era bine. Dar mulți vin de pe la stăruință și vin de la rugăciune și vin de la fapte mari și le rupe satana picioarele. Știți de ce? Din cauza mândriei. Pentru că iau toate lucrurile pe care le face Dumnezeu în viața lor. Și în loc să le prezinte și să spună, sunt ale Domnului, uite ce Dumnezeu mare am! Și le pune ca pe epoleți și stele în piept. Dragii mei, știți că este o crimă ca un general sau un om de armată să poarte pe pieptul lui sau pe umerii lui stele și gradații și distincții pe care nu le-a câștigat el în luptă. Știți asta? N-ai voie să te lauzi cu realizările altora. N-ai voie. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, noi suntem oștirea lui Hristos. Care este generalul care a primit toată lauda, toată cinstea, care a câștigat bătălia și care are toate stelele, toate distincțiile și toate medaliile cerului pe pieptul lui? Cine este? Ești tu? Sunt eu? Corintenii așa credeau. Pă, Pavel are mai multe stele, mai mulți epoleți, mai multe șnururi decât Apollo. Nu, domne, Petru, Petru, cum să spune? Petru! Și Pavel le spune, Hristos a murit pentru voi. Ce a murit, Petru sau Pavel sau Apollo? Nu! No. De aceea, dragii mei, să nu ne lăudăm dacă ne lăudăm decât în Domnul și cu Domnul. Pentru că neprihănirea propria le la bază păcatul mândriei. Roman, capitolul 3. În versetul 21 spune, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Dar la început, deci așa așează foarte clar concluzia lucrurilor, neprihănirea o dă Dumnezeu. Ia ascultați cum începe capitolul 3, de la versetul 1. Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari și mai întâi de toate prin faptul că lor le-a fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici a credincioșia lui Dumnezeu? Dimpotrivă. Nici de cum, dimpotrivă. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Și acum ascultați versetul 9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Cu alte cuvinte, după ce i-am pus pe evrei la locul lor, să nu mai fie mândri că ei sunt ai lui Dumnezeu, că uite că au fost răzvrătiți. Acum ne încearcă mândria pe noi. Suntem noi mai buni ca ei. A apărut antisemitismul. O mândrie inversă, o discriminare inversă. Până acum ne discriminau ei pe noi, acum noi pe ei. Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greși, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Ai mai fi mândru dacă vrei, frate iudeu sau creștin dintre neamuri. S-a dus pricina noastră de laudă. Pricina noastră de laudă nu suntem noi înșine, nu este realizarea noastră, nu este înțelepciunea noastră, ci pricina noastră de laudă este Iisus Hristos. Iată, dar neprihănirea proprie dovedește ignoranță, este rezultatul ignoranței. Neprihănirea proprie înseamnă răzvrătire, nesupunere față de Dumnezeu. Păi neprihănirea proprie are la bază păcatul mândriei. În al patrulea rând, neprihănirea proprie presupune necredință. Este rezultatul necredinței. Roman, capitolul 5. De la versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, cum? Prin credință. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem, adică starea de neprihănire, și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce trebuie să credem. Versetul 7. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Adică, cu alte cuvinte, Dacă ți s-ar spune, n-ai vrea să mori în locul lui cutare, că e un om tare bun. Ai spune, și treaba mea cu el. Dar dacă ai fi pus să mori în locul unuia care ți-a făcut ție, personal, bine, ai zice, mă, îmi dau viața pentru el, că și el mi-a făcut mie mult bine. Nu? Că este chestiunea aceasta de reciprocitate. El mi-a făcut bine, mor pentru el. Dar numai că e un om cum se cade sau un om cu minte neprihănit, nu o să găsesc mult să moară pentru el. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cu alte cuvinte, pentru un binefăcător, cel căruia i s-a făcut binele, poate că s-ar sacrifica. Poate, nu întotdeauna, dar poate. Pentru un om neprihănit, un om bun, zice, uite, trebuie să rămână în viață omul ăsta, cineva să-și dea viața pentru el. Nu prea s-ar găsi, dar greu s-ar găsi. Hai să zicem că ar fi o excepție. Da, domne, mor eu pentru omul ăsta de treabă. Dar e de neconceput, e de neauzit ca cineva să-și dea viața pentru oameni nelegiuiți, pentru stricații lumii, pentru toți păcătoșii. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și acum vă rog frumos să observați la 1 Romani ce părere au iudeii despre una ca aceasta. Versetul 23 din 1 Corinteni 1. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire. Și pentru neamuri, o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Necredință. Și lumea aceasta moare în păcat, datorită necredinței. Nu primesc neprihănirea lui Dumnezeu pentru că pentru ei e de neconceput. Pentru iudei e o pricină de poticnire. Cum e posibil așa ceva? Să vină Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta, să trăiască exact ca un om, să-și dea viața pentru toți nelegiuiții, să plătească cu sângele Lui. E de neconceput așa ceva. De-aia au spus că are drac. Și n-au vrut să creadă în el, chiar cu toate minunile pe care le-au văzut. Iar pentru neamuri e o nebunie, pentru că nimeni n-ar face lucrul ăsta pe care le spunem, le propovăduim noi că l-a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Da, neprihănirea proprie presupune necredință. N-ai nicio altă șansă, nu e posibil ca Dumnezeu să-ți trimită prin Fiul Său care să moară pe cruce pentru mine neprihănirea Lui. E un act de neconceput. Și atunci rămân la singura soluție. E soluția tuturor religiilor, frați și surori. Nu este cu nimic deosebită de celelalte religii. Până și proverbul popular spune, bine faci, bine găsești. Sau cum îți așterni așa, dor. Nu-i nimic nou în asta. Toate religiile au împrumutat conceptul ăsta. Trebuie să faci așa ca să fie așa. Și uitați-vă, vă rog frumos, în toate religiile, și mai ales în credința iudaică și din nefericire și în credința creștină. Cum oamenii cos și țes, zidesc și clădesc. Și într-o zi se va dovedi că a fost zadarnic. Pentru că această cursă a faptelor bune începe cu neprihănirea. Neprihănirea nu este la capătul cursei, ca rezultat al faptelor bune, ci este la începutul cursei, generând faptele bune în care un credincios va umbla aproape inconștient de valoarea lor o viață întreagă. Nu vă aduceți aminte de judecata de apoi? Vine la ei domnul, stăpânul și le spune, intrați binecuvântații tatălui. Ăștia sunt mirați, șocați, îi bagă în împărăție. Le deschide împărăția la neprihăniți. Și le spune, păi cum să nu vă chem așa de frumos? Ei s-au uitat probabil, au zis, noi? Da, sigur, poftiți. Și Domnul se vede silit să le explice de ce intră, că probabil nu le venea să creadă. Păi când am fost bolnav, ați venit la mine. Când am fost flămând, mi-ați dat să mănânc. Când am fost în închisoare, m-ați văzut. Mi-a fost sete, mi-ați dat să beau. Și spuneam, Doamne, dar când am făcut noi toate lucrurile astea? Că niciodată nu ți-am făcut noi așa ceva, că nici nu te-am văzut. Le spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unele dintre acești neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Vedeți cum e creștinul neprihănit? Inconștient. De ce? Că nu face el faptele, le face neprihănirea din el, e un instinct. N-ați văzut? Dumnezeu ne-a creat cu niște instincte naturale. Dacă vezi așa o umbră venind spre tine, te ferești dintr-o dată. Dar tu ne-ai gândit, băi, acum trebuie să mă ferești. N-ai timp să te mai gândești. Dai din cap, te ferești. Ei, credinciosul născut din nou are și el niște instincte. Omul cel nou are și el niște instincte. Știți cum îl vezi pe un om? De exemplu, dacă e o grămadă de oameni și trebuie să ridice o greutate. Și unul n-a fost chemat să care și el, dar vede că ăștia se chinuie cu greutatea aia. Dacă e un om harnic, dacă e un om care simte cu problema altuia, să vezi că imediat zvâgnește dintr-o dată ceva în el, un resort, sare repede să pună mâna și el pe greutate, că e prea mare pentru ea. Care un instinct al vredniciei în ea. Dar alții stau și se uită. Creștinul adevărat are instinctul acesta extraordinar de a face faptele neprihănirii, pentru că el este neprihănit prin starea, prin haina pe care i-a dat-o Domnul. Dragii mei, câteva minute vă rog să mai aveți răbdare. Deci neprihănirea proprie dovedește ignoranță, apoi înseamnă răzvrătire și nesupunere față de Dumnezeu. Neprihănirea proprie are la bază păcatul mândriei, presupune necredință, apoi neprihănirea proprie este, de fapt, imposibilă. Neprihănirea proprie este o agonie. Mă rog din toată inima ca toți credincioșii să renunțe să mai trăiască în starea aceasta de nefericire. Aduce nefericire, aduce agonie. Ascultați în Roman capitolul 7 ce produce această stare. De la versetul 14, știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământez vândut rob păcatului. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dacă trăiești în agonia aceasta, leapădă, frate, haina asta. Este rezultatul natural al unei neprihăniri proprii. Ți-o croiești cum îți place ție mai frumos și tot te strânge. Tot te strânge. Dar te strânge rău de tot. Nu-i nimerești măsura. Niciodată. Și umblă credincioșii noștri în corsetul acesta înghesuit, inconfortabil. Pentru că nu-i slobozenie. Slobozenie în neprihănirea lui Hristos. Corsetul acesta te strânge de nu poți să respiri. Și trăiește agonia asta. O, iar am greșit, iar am păcătuit. Iarăși nu mi-a mers. Iar o iau de la capăt și ajung la același rezultat. Nu te-ai săturat de atâția ani de zile să dai cu capul de același perete și să încerci să treci tot pe acolo? Crezi că va fi vreun rezultat deosebit dacă mai încerci încă o dată, dacă dai mai tare? Nu! Gata cu agonia aceasta, frați și surori, că uite ce spune în capitolul 8 din Romani, de la versetul 1 acum, dar nu este nicio osândire. Nu mai ai procesul ăsta agonizant. Pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, adică îmbrăcați cu Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Și în ultimul rând, neprihănirea proprie implică lepădarea cuvântului lui Dumnezeu și adoptarea unui standard personal. Și asta este un lucru foarte grav. De ce? Păi uite, omul încearcă să se raporteze la legea lui Dumnezeu. El știe ce vrea Dumnezeu și ce nu vrea Dumnezeu. E vreunul dintre dumneavoastră care nu știți. Eu n-am știut că lui Dumnezeu nu-i place lucrul ăsta. O, fraților, toți știm. Că să-i arătăm pe alții cu degetul, ne pricem foarte bine. Și când l-ai arătat pe altul cu degetul, dovedești că știi ce-i bine și ce nu-i bine. Clar. Problema este că standardul acesta e prea înalt pentru noi. Spunea psalmistul, Doamne, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, e prea sus, e prea înaltă pentru puterile mele. Și atunci facem ca Lot, Doamne, să mă duc eu sus acolo pe munte. N-am cum să ajung acolo pe munte, e prea departe, e prea greu, mă prinde flacăra și pucioasa din Sodoma și Gomor. Dă-mi voie, numai în cetatea, uite acolo, e așa de mică, țoav, mititică, acolo să mă duc. Și acolo scapă-mă. Dumnezeu i-a dat voie până la urmă și a fost vai de el în țoar. Dragii mei, standardul lui Dumnezeu este singurul la care ne raportăm atunci când vorbim de neprihănirea lui Hristos. Și standardul lui Dumnezeu este Hristos. Cine zice că îl iubește pe Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. El este standardul nostru. Dar atunci, vin frații farisei și spun, imposibil. Și atunci, dintr-o dată, își fabrică ei etichete și spun ei ce e bine și ce e rău. Și în ziua de astăzi, pe foarte multe etichete diabolice, care nu fac altceva decât să rănească inima lui Dumnezeu care ne iubește și ne vrea neprihăniți pentru sine. Pe prea multe etichete scrie, nu e păcat să, sau nu mai e păcat să. A fost, dar nu mai e păcat să. De unde credeți că au apărut toate aceste etichete astăzi? Păi e prea greu, păi e prea sus, păi e imposibil. Neprihănirea lui Dumnezeu este posibilă prin Iisus Hristos. Cuvântul trebuie păstrat așa cum este. Dar pentru că fariseii nu reușesc, atunci ne spun ei ce e bine și ce e rău și ce nu mai e rău și ce a devenit bun, chiar dacă era rău înainte. Pentru ca să fie suficient de largă calea să încapă și ei cu toate sarsanalele firii pământești. Dragii mei, biserica din Laodicea a spus, Domnul i-a spus, tu zici, și caracterizarea pe care și-a făcut-o biserica asta a fost extraordinară, cea mai bună biserică din lume. M-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, stau bine. Păi după standardul lor ei stăteau bine. Ei declarau ce le trebuie și aveau. Ei declarau ce înseamnă a fi bine și erau bine. Și vine Domnul și spune, stați să vă potrivesc eu la alt standard, să vedeți că sunteți ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Chiar așa? Păi, măi fraților, cum se poate reconcilia caracterizarea pe care și-o fac laodicenii și caracterizarea pe care o face Domnul? E ca de la cer la pământ. Caracterizarea pe care și-au făcut-o laodicenii a fost o caracterizare identică cu cea pe care și-au făcut-o farisei. Păi după principiile și legea mea și după părerile mele, eu sunt foarte bun. Nu trebuie să fiu mai bun decât sunt. După standardul pe care mi-l aplic eu mie însumi, sunt foarte bun. Dar standardul lui Dumnezeu mă raportează la alte legi, la alte valori, la alte dimensiuni. Și în fața acelui standard eu trebuie să mă raportez și să mă corectez. De aceea în seara aceasta, haideți să dăm o lovitură de moarte acestei erezii care este neprihănirea fariseilor și a cărturarilor. Și dacă până acum am încercat, și vom mai vedea și alte falimente ale acestei neprihăniri, dar dacă am încercat așa să ne aranjăm și să fim și noi neprihăniți, să fim și noi în rândul celorlalți pocăiți, să ne potrivim cumva și noi acestei imagini, în această seară trebuie declarat un război radical păcatului și nu se poate face decât atunci când am capitulat la picioarele crucii și când am spus: Doamne, cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai venit în lumea asta ca să mă mântuiești pe mine, pentru că eram păcătos și pentru că n-aveam nicio șansă și pentru că altfel nu pot să ajungă în rai. Dă-mi îmbrăcămintea aceasta, dă-mi haina aceasta a neprihănirii tale. Naște-mă prin rănile și prin suferințele tale în familia lui Dumnezeu și fiind copilul lui Dumnezeu, să pot, într-adevăr, să fac faptele neprihănirii, fără efortul firii pământești, ci dându-mi silințele noii mele naturi dumnezești de copil al lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare și venim înaintea Domnului în rugăciune și cerem de la El puterea Duhului Sfânt, cerem înnoire, cerem transformare, lepădăm haina veche a firii pământești, a eului nostru, a mândriei noastre, a părerilor noastre, a standardului nostru și ne îmbrăcăm în seara aceasta cu haina curată, imaculată, plină de putere mântuitoare a jertfei Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm cu toți!